dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Komisioni Evropian rekomandon nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën në fund të këtij viti. Marrja e statusit kandidat për antarësim në BE për Serbinë kushtozohet me dialogun Prishtinë-Beograd. Vihet në pikpyetje privatizimi i PTK-s. Analistët në Maqedoni japin mendime të ndryshme për ndërprerjen e regjistrimit të popullsisë. Shtetet e Bashkuara nuk përjashtojnë mundësinë për arritjen e paqes me talebanët. Kërkohet zbutja e dënimit të Timoshenkos. Këto dhe zhvillimet të tjera do t'i ndiqni në vazhdim, por të ndjekim fillimisht një blok informacionesh për zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria për Integrime Evropiane e Kosovës Vlora Qitaku ka deklaruar se vendimi për nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave është një nga të arriturat më të mëdha që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës.
Gjithashtu shpresojmë dhe ne do të punojmë që gjatë 12 muajve të ardhshëm, raporti i Komisionit Evropian të shërbejë si bazë për zhvillimin e dialogut racional dhe konstruktiv ndërmjet akterve të ndryshëm në shoqërinë tonë me qëllim të ndërtimit të konsenzusit mbar shoqëror për ndërmarrjen e reformave të thella politike, ekonomike dhe shoqërore. Strategjia e zgjerimit ka rikonfirmuar agendën evropiane të Kosovës me vazhdimin e mbështetjes së dy prioriteteve kyçe, liberalizimit të vizave dhe marrëveshjes tregtare.
Tha Qitaku në një konferencë për gazetar pak pas publikimit të raportit të progresit nga Komisioni Evropian. Partia opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës shprehu shqetësimin e saj për të gjeturat në raportin e progresit për vitin 2011. Në veçanti janë shqetësuese konstatimet lidhur me mashtrimet në procesin zgjedhor, menaxhimin e keq të buxhetit nga ana e qeverisë, mos funksionimin e rendit dhe ligjit, nivelin e lartë të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe mbi të gjitha mungesën e vullnetit politik për t'i adresuar dhe luftuar këto fenomene, thuhet në reagimin e LDK-s. Raporti i Komisionit Evropian për Maqedoninë është vlerësuar pozitivisht nga autoritetet në Shkup, në veçanti fakti i rikonfirmimit të statusit të shtetit kandidat, por zyrtarët kanë reaguar lidhur me mos përfshirjen e termit Maqedonas në raport. Presidenti Gjorgje Ivanov tha se raporti paraqet një pasqyrë reale të shoqërisë maqedonase dhe të zhvillimit të saj në përputhje me kriteret relevante për integrim evropian. Por ai tha se me praktikën e mos emërtimit të termit Maqedonas, Komisioni Evropian nuk i ndihmon procesit të bisedimeve me Greqinë për zgjidhje të pranueshme të çështjes së emrit. Ministri i Drejtësisë së Ukrainës tha se dënimi me 7 vjet burg për ish-kryeministren Julia Timoshenko duhet të reduktohet. Duke folur në Kiev, ministri i Drejtësisë Aleksandr Lavrinovich e cilsoi vendimin për Timoshenkon si fer, por tha se ajo ka marrë një dënim më të ashpër se sa duhej. Kjo sipas tij ka ndodhur me që 7 vjet burg cilsohen të jenë dënimi minimal për veprat për të cilat akuzohej Timoshenko. Lavrinovich tha se zgjidhja e kësaj çështjeje i takon parlamentit, i cili sipas si duhet të bëjë ndryshimin e ligjeve që i cilësojnë veprat e ngjashme me ato që ka kryer Timoshenko, më shumë si shkelje politike sesa kriminale, duke reduktuar dënimet për shkeljet e natyrës politike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të mbesin të hapura ndaj ndonjë marrëveshjeje të mundshme për paqe me Afganistanin, duke përfshirë edhe rrjetin Haqqani, rrjet ky të cilin zyrtarët amerikanë fajsojnë për një dhunë të profilit të lartë në Afganistan. E pyetur nëse beson se rrjeti Haqqani duhet të pajtohet me qeverinë e Afganistanit, Clinton tha se Shtetet e Bashkuara nuk do ta mbyllin derën, duke u përpjekur për të përcaktuar nëse ka ndonjë rrugë për para. Ndoqët blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Komisioni Evropian ka publikuar raportet e progresit për vendet që synojnë antarësimin në këtë mekanizëm. Komisioni i sugjeroi Këshillit të BE-s që Serbisë t'i japet statusi i vendit kandidat për antarësimin në Bashkimin Evropian, por kushtozoi këtë proces me vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd. Augustin Palokaj raporton nga Brukseli.
Komisioni Evropian ka rekomanduar sot Këshillit të BE-s për t'i dhënë statusin e kandidatit Republikës Serbisë, me kuptimin se Serbia do të rikthehet në dialog me Kosovën dhe do të zbatojë me vullnet të mirë marrëveshjet të arritura deri më tash. Këtë e ka konfirmuar sot pas dite komisioneri i qëndrimit Stefan Fylle, duke folur pas takimit të komisionit në të cilin u miratuan edhe raportet vjetore të progresit për vendet e përfshira në procesin e qëndrimit. Fylle në konferencë për shtyp pranoi se ka patur për qëllim që për Serbinë të rekomandojë jo vetëm dhënien e statusit të kandidatit, por edhe nisjen e negociatave. Mirë po pranoj se atmosfera e krijuar pas ngjarjeve në veri të Kosovës ka ndikuar që komisioni të mos jetë në pozitë të propozoj të dy këto gjëra për një herë për Serbinë. Fylle ka thënë se Serbisë, si kusht për të nisur në negociatat, i mbetet normalizimi raporteve me Kosovën, mirë po si kushte specifike në këtë rekomandim përmenden çështjet e lidhura me telekomin, me njohjen e diplomave dhe me pjesëmarrjen e Kosovës në nismat rajonale. Komisioni Evropian po ashtu ka miratuar raportet e progresit edhe për vendet tjera të rajonit përfshirë edhe për Kosovën. Lajmi kryesor nga pjesa e Kosovës është se konfirmohet se Kosova për shkak të dallimeve që ka brenda BE-s rreth statusit të Kosovës nuk mund të zhvillojë raporte kontraktuale me Bashkimin Evropian. Në anën tjetër, siç u shpreh edhe komisioneri Stefan Fylle, Komisioni Evropian nuk dëshiron që ta lënë Kosovën të përjashtuar nga agenda evropiane e rajonit, prandaj propozon që të nisen dialog për viza, sikur edhe një dialog për drejtësi dhe sundim të ligjit në Kosovë. Sipas komisionerit Fylle, dialogu i vizave me Kosovën do të duhet të niste kah fundi i këtij viti. Raportet e progresit, si pas komisionerit Fylle, kanë shënuar një përparim në tërë rajonin e Balkanit, ndërsa vendimet kryesore për këtë vit janë në konkludimi negociatave me Kroacinë, dhënja e statusit të kandidatit përmes rekomandimit të Serbisë, si dhe rekomandimit që edhe me malin e zi të nisin negociatat sa më parë që të jetë e mundur. Sa i përket Kosovës, Komisioni Evropian edhe në raportin e Kosovës edhe në atë të Serbisë shpreh keqardhje për zhvillimet në veri të Kosovës dhe u bën ftesë të gjithë liderëve nga të dyja anët që të përmbahen nga retorika nxitëse dhe të përqendrohen në bashkëpunim me Uleksin për të qetësuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Nga raporti i progresit, Kosova mori zotimin se do të nisë dialogu për liberalizimin e vizave në fund të këtij viti. Komisioni Evropian ka propozuar nisjen e një dialogu mbi sundimin e ligjit, ndërsa ka kërkuar hartimin e një agjende gjithëpërfshirëse për veriun. Raporti i progresit ka thënë se Kosova ka shënuar përparime të kufizuara në shumë fusha, ndërsa sfida më e madhe mbetet korrupsioni. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Dialogu për liberalizimin e vizave mes Kosovës dhe Komisionit Evropian do të nisë në fund të vitit, ka bërë të ditur kreu i zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian Kaldun Sino gjatë prezantimit të raportit të progresit.
Starting the dialogue is a clear sign that we recognize the efforts that have been made. Kosovo has been
Fillimi i dialogut është një shenjë mirë se ne po i njohim përpjekjet që janë bërë. Ne do të nisim dialogun për vizat ka fundi i vitit. Është vështirë të spekulohet se sa do të marrë kohë, por me rëndësi për popullatën, është të di se regjimi i lirë i vizave nuk fillon në muajin dhjetor, por atëherë fillon dialogu, tha Sino gjatë një konference për gazetar. Një zotim tjetër i Komisionit Evropian për Kosovën është lidhja marrëveshjeve tregtare me Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian po ashtu propozon që të nisë një dialog të strukturuar me Kosovën mbi sundimin e ligjit. Komisioni ka vënë parënsin që Kosova të ketë një agjend gjithëpërfshirëse për veriun.
Our message very much is you have to deal with the north, you have to deal with it in a comprehensive way. It's not enough to create the structures only for a new municipality or to work
Mesazhi ynë për veriun është se ju duhet të merreni me veriun dhe këtë duhet ta bëni në një mënyrë gjithëpërfshirëse. Nuk është mjaftueshme që të krijohen struktura vetëm për komunat e reja. Mendoj se duhet gjetur format se si të bëhet kjo në mënyrë politike, ekonomike, si të arrihet deri tek njerëzit dhe të komunikohet me ta. Ne do të jemi më shumë të përfshirë në veri, por nuk është ajo që sugjerohen nga mediat si një administrim evropian i veri, u tha Sino. Veri u është teksuar se ka paraqitur sfidë jo vetëm për institucionet e Kosovës, por edhe për vetë misionin e Euleksit. Në raport janë përmendur incidentet pas aksionit të qeverisë për të marrë kontrollin mbi pikat 1 dhe 31. Në këtë kontekst, Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të bëjnë më shumë në shtensionimin e situatës dhe të kthehen dialogut. Po ashtu është theksuar se ndryshe nga serbët në jug të vendit, ata në veri kanë sfiduar në institucionet vendese dhe ndërkombëtare duke mos marrë pjesë as në zgjedhje dhe as në regjistrimin e popullsisë. Në raportin e progresit për vitin 2011, ndërmangësit që janë vënë pa, janë zgjedhjet e sërzgjatura dhe përsëritja e tyre.
The general elections however were marred by very serious shortcomings, including serious allegations of fraud.
Zgjedhjet e përgjithshme janë përcjellë me mangësi, përfshirë edhe pretendime serioze për manipulime. Ata që kanë qenë të përfshirë duhet të përballen me drejtësinë në mënyrë që të mos krijohet ndjenja pandyshueshmërisë për manipulimet zgjedhore, tha Kaltun Sino. Sa i përket punës së kuvendit, komisioni ka raportuar për një progres të kufizuar, por ka vënë pa shqetësime në zbatimin e rregullave dhe procedurave të këtij institucioni. Për qeverinë, komisioni ka raportuar një përparim të përzier, ndërsa si sfidë sërish ka paraqitur integrimin e komunitetit serb të Veriut. Sistemi i drejtësisë është vlerësuar më pozitivisht këtë herë dhe atributet kryesore i kanë shkuar gjykatës kushtetuese për shkak të marrjes së vendimeve të rëndësishme me efekt të madh në institucione. Por Komisioni Evropian vëren se megjithatë, sistemi i drejtësisë mbetet i dobët për shkak të ndërhyrjeve të vazhdueshme në drejtësi dhe rrezikimit të pavarësisë e paanshmërisë. Kosova është thënë se ka shënuar përparim në miratimin e legjislacionit kundër korrupsionit, por ky fenomen mbetet edhe më tej sfidë kryesore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Prokuroria e shtetit në Kosovë shprehet e pakënaqur me vendimet e gjykatave komunale për dënimin me gjoba të kryesve të veprave penale gjatë zgjedhjeve të fundit. Të pakënaqur janë edhe shoqëria civile dhe përfaqësuesit e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Instituti Kipret përmes një analize kritikoi ditë më parë hallkat e drejtësisë lidhur me ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të zgjedhjeve në Kosovë. Kronika e Bekim Bislimit jep më shumë detaje.
Në 6 mujorin e parë të këtij viti, Prokuroria Speciale e Kosovës ka evidencuar rreth 500 akuza për vepra penale ndaj personave të dyshuar për keqpërdorime në zgjedhjet e fundit në Kosovë. Këtë e konfirmon zëdhënësja e Prokurorisë Speciale të Kosovës Liridona Kozmaçi, e cila thotë se me rastet janë marrë prokurorët komunal.
Prokurorët vendor gjatë periudhës kohore 1 janar 30 qershor 2019 kanë akuzuar 502 persona. Në të gjitha rastet, prokurorët kanë filluar procedurën si pas detyres zyrtare dhe jo nga kalzimet penale të ngritura nga policia apo nga dikush tjetër.
Në anën tjetër, Instituti Kipret përmes një analize të cilën e ka publikuar para dy ditësh, i ka kritikuar hallkat e sistemit të drejtësisë në Kosovë duke thënë se ato kanë dështuar në ndjekjen dhe gjykimin e rasteve të krimeve të zgjedhjeve në Kosovë. Betim Usliu nga Instituti Kipret, i cili është bashkautor i analizës, thotë se numri deri tashëm prej 502 akuzave është të jetë i vogël.
Siç ka vepruar prokurori i shtetit në 500 persona të cilët i ka akuzuar me akt akuzat drejt për drejta, do të shërbej edhe për akuzimin e rreth 4500 komisionerëve të tjerë për të cilët ekzistojnë prova të pakontestueshme.
Musliu ka theksuar se edhe dënimet që u janë shqiptuar personave të gjetur si fajtor në gjykata kanë qenë të vogla për nivelin penal dhe ai ka krahasuar ato me dënimet për kundërvajtje. Sipas tij, shumica e dënimeve të shqiptuara në formë gjobe kanë qenë nga 250 euro dhe maksimalisht 1500 euro. Dënimet për vepra penale gjatë procesit të zgjedhjeve i cilson si të ulta dhe Shukri Sulejmani, kryesues i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke thënë se ato mund t'i kthehen Kosovës si bumerang në zgjedhjet e ardhshme.
Un kam mendim se lartësia e tyre gjobave është minimale, shqiptuara nga ana e gjykatës. Çdo shkelës i dispozitave të ligjit mbi zgjedhjet, i cili gjobitet me 100 euro, 200 euro, ju lutem ai nuk njën për atë gjobë heq. Nuk është nasë një pengesi ata ti përserisin njëjtat shkelje në zjedhët e arshme. Ato dënime janë shumë të ulta.
Por Kozmaçi ka theksuar se edhe Prokuroria e Shtetit ka shprehur paknacin lidhur me vendimet e gjykatave.
Prokuroria e Shtetit ka kërkuar nga të gjitha prokurorit komunale që të ushtrojnë ankesë ndaj atyre vendimeve të gjykatave. Ende nuk dim nëse ka pas përgjigje.
Ndryshe Musliu ka kritikuar prokurorinë e shtetit se ka hetuar rastet e manipulimeve të zgjedhjeve vetëm në nivel komunal, por sipas tij manipulimet kanë qenë enorme kur kihet parasysh fakti se deri më tash janë akuzuar rreth 500 persona dhe kjo sipas tij dëshmon për një masë e cila nuk ka mundur të veprojë në suaza individuale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e organizatave që monitorojnë punën e Kuvendit të Kosovës thonë se komisionet parlamentare ende nuk kanë nisur të monitorojnë zbatueshmërinë e ligjeve në teren, kurse deputetët e opozitës, sikurse ata të opozitës, kanë mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Në Kosovë vazhdon të ketë mungesë të zbatimit dhe monitorimit të mirëfillt të ligjeve, kështu të paktën vlerësojnë disa nga deputetet e opozitës në Kuvendin e Kosovës dhe përfaqësues nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit. Driton Selmanaj nga kjo organizatë tregon se ende nuk janë vërejtur iniciativa nga komisionet parlamentare për të monitoruar zbatimin e ligjeve të miratuara e që kanë hyrë në fuqi.
Rregullorja e punës Kuvendit të Kosovës i obligon komisionet parlamentare që të monitorojnë zbatimin e ligjeve. Në këtë rast, kemi, jo vetëm në këtë legislaturë, pa dhe legislaturat e kaluara, kemi pasur një neglizhencë, pothuajse në maksimum të kësaj kompetence. Pothuajse tërë energjia e komisioneve ishte drejtuar në draftimin e ligjeve, dhe jo edhe në monitorimin e zbatimit tyre.
Por Behar Selimi, në kryetari i Komisionit për Legjislacion nga PDK-ja, thotë se për zbatueshmërinë e disa ligjeve të aprovuara ka filluar monitorimi.
Në muajin e kaluar dhe këtë muaj veç kemi filluar me theksuar më tepër rolin monitorues të parlamentit karshi organeve ekzekutive për kasisht zbatimit të ligjeve. Shaun e kemi një dy ligje aktualisht që për përpiqem me monitoru në Komisionin për Legislacion.
Nga ana tjetër, Vjosa Osmani, deputete nga Lidha Demokratike e Kosovës, thotë se në drejtim të monitorimit dhe zbatueshmërisë së ligjeve duhet të ketë vullnet më të madh nga të gjitha institucionet e vendit.
Po e them kështu shumë sinqerisht, ka ende shumë hapësirë për përmirësim në këtë drejtim, sepse kemi filluar pothuajse nga zeroja, edhe pse është detyre parlamentit që të monitoroj zbatimin e ligjeve, por kemi hasë edhe në shumë probleme sepse qeveria nuk është mësu edhe nuk po i pëlqen që të bashkëpunoj me parlamentin si duhet. Në shumicën e rasteve, po them jo gjithmonë, bashkëpunoj në këtë proces të monitorimit zbatimit ligjeve.
Përgjegjësinë dhe rolin më të madh për monitorimin e ligjeve sipas Behar Selimit e ka edhe ekzekutivi i vendit.
Qeveria ka për detyrë që të monitorojë zbatimin dhe i ka kapacitetet dhe mundësitë më të mëdha se sa që i ka Kuvendi i Kosovës. Kuptimin e ekspertizës, kuptimin e logjistikë, teknik dhe edhe në kuptimin profesional.
Driton Selmanaj nga KTI-a, që është menaxher i programit për monitorimin e punës së Kuvendit, thotë se krahas mos angazhimit të Kuvendit për monitorimin e zbatueshmërisë së ligjeve, as qeveria e Kosovës nuk po interesohet për një gjë të tillë.
Fatkeqësisht nga ana e qeverisë ne nuk kemi padur në lëvizjen këtë drejtim, ndërkohë që komisionet parlamentare lëvizit pothuajse në planet e tyre të punës parashohin edhe këtë aktivitet, monitorimin e zbatimit të ligjeve. Domethënë, mbrana një viti mundohet një eventualisht dy ligje nga 13 komisione cilat e kështu në Kuvendin e Kosovës të monitorohen, dhe unë konsideroj që një numër i tillë është jashtëzakonisht minimal.
Organizatat e ndryshme vendore dhe ndërkombëtare kanë vënë pas se Kosova ka ligje të avancuara, por sipas tyre, nëse nuk gjendet zgjidhje për zbatimin e tyre, kjo mangësi do të bëjë që Kosova të jetë larg shtetit ligjor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Ndrojmë temën e informacionit. Pas paralajmërimeve të Telekomit Kroat për mundësinë e tërheqjes nga gara për blerjen e Post Telekomit të Kosovës, autoritetet përgjegjëse thonë se do të analizojnë situatën e re në mënyrë që në javën e ardhshme të merret një vendim për procesin e kësaj kompanie publike. Njohësit e çështjeve ekonomike ndërkaq thonë se procesi i privatizimit duhet të nisë nga fillimi. Vjen kronika e Nadije Ahmetit.
Javën e ardhshme do të merret vendimi përfundimtar nëse do të vazhdojë privatizimi Post Telekomit të Kosovës apo do të shtyhet për me vonë, thonë zyrtarë qeveritarë. Ky vendim vjen pas paralajmërimeve të Telekomit Kroat për mundësinë e largimit nga konkurimi për privatizimin e PTK-s. Besim Beçaj, ministri i zhvillimit ekonomik, thotë se pas gjendjes së krijuar, autoritetet kompetente do të analizojnë situatën e re konform bazës ligjore për hapat e mjetueshëm në procesin e privatizimit të kësaj kompanie. Edhe pse në gar tashmë ka mbetur vetëm Austria Telekom, ministri Beçaj përsëri qendrimin se procesi privatizimit të kësaj kompanie do të jetë konkurues i hapur dhe transparent, duke ruajtur, siç thot ai, interesin nacional dhe vlerën e asetëve të PTK-s.
Ne kushtojmë kemi një paralajmërim nga Hrvatski Telekomi për të tërhequr dhe Komiteti Qeveritar i Privatizimit e ka angazhuar një sinë për implementim të projektit, këshilltarin e transakcionit dhe këshilltarin strategjik për të analizuar situatën dhe javën tjetër do të marrë vendimin për hapat e mjetueshme.
Beçaj ndërkaq thot se është detyrë e qeverisë dhe kuvendit të Kosovës që të vazhdojë procesin e privatizimit konform planeve tona, por gjithmonë duke siguruar ruajtjen e vlerave ekonomike.
Por gjithmonë duke siguruar që interesi i ruajtjes së aseteve dhe interesi i ruajtjes së vlerave ekonomike të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe në këtë rast të punonjësve të PTK-s është interesi i përgjithshëm dhe në këtë kontekst nuk do të çohet. Pra, nuk është në çdo kusht të shkojmë në privatizim.
Ndryshe, Telekomi Kroat, pron e Deutsche Telekom dhe Telekom Austria kanë hyrë në rrethin e ngushtë në qershor të këtij viti në garën për të privatizuar 75% të aseteve të PTK-s. Por pas paralajmërimit të Telekomit Kroat për mundësinë e tërheqjes nga gara për të blerë PTK-n në mënyrë ligjore, pa mundëson vazhdimin e procesit të privatizimit vetëm një ofertues, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Hakishatri, ish-ministri i ekonomisë dhe financave, thotë se pas rrethanave të krijuara, autoritetet kompetente duhet që të rifillojnë nga e para procesin e privatizimit të kësaj kompanie. Ai është të domosdoshëm rifillimin e procesit pasi, siç thot ai, para vlerësve potencial është vlerësuar vlera aseteve të PTK-s nga autoritetet edhe opinioni kosovar.
Prandaj mendoj që do të ishte puna më e mëshme, më e ndershme, më e dobishme që të fillohet procedura prej fillimit, por duke u liruar nga hipotekat negative dhe duke punu ashtu siç e parashet ligjin në këtë rrethana.
Ndryshe, Telekomi Kroat është duke shqyrtuar mundësinë që të largohet nga konkurimi për privatizimin e Post-Telekomit të Kosovës, pasi siç thuhet, menaxherët e kësaj kompanie dyshohen për korrupsion. Shefi ekzekutiv i PTK-s, Shyqyri Haxha, dhe kryesuesi i bordit të drejtorëve të PTK-s, Regj Gjonbalaj, akuzon se kanë bërë kontrata të dëmshme dhe se kanë shpërdorur pozitën zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Duke komentuar dështimin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, analistët kanë qëndrime të kundërta lidhur me pasojat eventuale, derisa një pjesë e tyre flet për refleksione negative në raportet ndëretnike, pjesa tjetër thot se pasojat e këtilla janë evituar me ndërprerjen e regjistrimit. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përgjegjës kryesor për dështimin e procesit të regjistrimit të popullsisë janë institucionet për shkak të mos krijimit të kushteve qoftë ligjore apo teknike për zbatimin e tij në praktik. Si pasojë kësaj, sipas analistit Albert Musliu, përveç dështimit të regjistrimit, tani në Maqedoni kemi një atmosferë më të tensionuar qoftë politike apo ndërretnike dhe pasojat e kësaj duhet të tibarta në radhë të parë pushtete.
Kështu se ndodhin kur nuk ka transparencë, sinqeritet ndërmjet partnerëve dhe gjithsesi kur procesi tentohet improvizohet. Unë uroj që prej këtij debakli marrin mësim që para përgatitjet i bëjnë në mënyrë më sinqertë, më transparente dhe gjithë procesi mos ketë debakl. Mos harrojmë se këtu nuk mund të amnestohet edhe parlamenti, i cili e pru një ligj, i cili mundesh të interpretohet në mënyrë diametralisht të kundërt, edhe ajo i shkaktoi gjithë problemet që dolën në gjithë procedurën.
Ndërkohë, Vladimir Bozhenovski, drejtuesi i Institutit për Demokraci, thot se procesi ka dështuar për shkak të politizimit të skajshëm që para një vite. Procesi i regjistrimit që nga viti i kaluar ka filluar të politizohet. Ky proces e jo vetëm tek ne, por në përgjithësi në Ballkan, nuk është vetëm se një proces statistikor, por ai përcillet në vazhdimsi me debate për shkak të elemente teknik që përmban vete, thotë Bozhenovski. Për dallim nga Musliu, ai thotë se pasojat nga dështimi i regjistrimit do të jenë më të vogla se sa i të përfundonte me të dhënë ajo reale, qoftë për përbërjen etnike të popullatës apo për treguese të tjerë që sipas tij janë shumë të rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm të vendit.
Сега се прикрива негонија да добијат на после резултати кои што наистина ке веам нерелевант.
Për mua më mirë që tani është ndërprerë sesa të kishim rezultate që do të ishin jo relevante. Pra pasojat do të jenë shumë të vogla tani sesa më vonë pas përfundimit të tij me të dhëna jo reale. Thotë Bozhenovski duke e vlerësuar pozitivisht aktin e dërheqjes së anëtarëve të KSHR-s, pasi me këtë sipas tij, ata kanë evituar pasojat të paparashikueshme për vendin. Edhe pse nuk janë shprehur publikisht, të gjitha tensionet dhe interpretimet e ndryshme të ligjit kishin të bëjnë me përbëljen etnike të Maqedonisë dhe vlerësimet e ndryshme të shqiptarëve dhe maqedonasve, në veçanti për numrin e shqiptarëve. Në këtë drejtim Albert Musliu thotë:
"Është naive të mendohet se dikush do të mund të ulë numrin e shqiptarëve me masa administrative shqiptare që janë prezente, kanë një rritje më të madhe se komunitetet tjera në Maqedoni, edhe ai realitet nuk mund të shifet. Prandaj gjithë tendencat që ai realitet në shifet në mënyrë administrative do të psojnë debakël."
Thot Musliu duke besuar në ndërhyrjen edhe të ndërkombëtarëve në veçanti të Eurostatit për të ndihmuar kazimin e këtij procesi në të ardhmen. Regjistrimi u shpalli dështuar me dorëheqjen e anëtarëve të Komisionit Shtetëror për Regjistrim në ditën e 8 apo 7 ditë para përfundimit. Gjatë këtyre ditëve ishte regjistruar vetëm 1/4 e popullatës për shkak të problemeve të shumta, mungesës së më shumë regjistruesve në teren dhe interpretimit të ndryshëm të ligjit nga ana e regjistruesve, kryesisht të lidhur me përfshirjen ose jo të shqiptarëve që punonin përkohësisht jashtë të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet nga bota. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë shkatruar një komplot i cili dyshohet të jetë orkestruar nga Teherani me qëllim vrasjen e ambasadorit të Arabisë Saudite në Washington. Njëri nga të akuzuarit është arrestuar, ndërsa tjetri vazhdon të jetë i lirë. Raportin e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë e përgatiti për transmetim Valona Tela.
Autoritetet e Shteteve të Bashkuara thonë se kanë shkatruar një komplot i cili dyshohet të jetë orkestruar nga qeveria iraniane për të vrarë ambasadorin e Arabisë Saudite në SBA. Në konferencën për gazetarë në Washington, prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha se dy të akuzuarit janë Mansour Arbabsiar, shtetas amerikan i cili mban dhe një pasaport iraniane, si dhe Gholam Shakuri, antar i forcës Quds, e cila është degë e gardës revolucionare të Iranit. Ankesa pretendon se kjo konspiracion është konceptuar, sponsorizuar dhe drejtuar nga Irani. Kjo përbën shkelje flagrante të ligjit ndërkombëtar dhe të Shteteve të Bashkuara, përfshir konventën e cila në mënyrë eksplicite mbron diplomatët nga të qenë të cënuar, tha Holder. Ky i fundit bëri të ditur se Arbabsiar është arrestuar më 29 shtator dhe se ka dhënë informacione të vlefshme në lidhje me rolin e qeverisë iraniane në të. Shakuri mbetet i lirë në Iran, ka thënë Holder. Dy personat në fjalë akuzohen për komplot për vrasjen e një zyrtari të huaj, konspiracion për të përdorur armë të shkatrimit në masë dhe konspiracion për të kryer akt të terrorizmit ndërkombëtar. Zyrtarët thonë se komploti i dyshuar përfshin vendosjen e bombës në restorantin ku qëndronte ambasadori saudit. Sipas të njëjtave burime, plani është shkatruar para shpërthimit të eksplozivit. Prit Bahrara, prokurori i qarkut jugor të New Yorkut, ku janë ngritur akuzat dhe detajet të tjera.
The complaint unsealed today reveals a well-funded and pernicious plot.
Ankesa ka bërë publik një komplot të mirë financuar dhe shumë të rrezikshëm që kishte prioritet kryesor vrasjen e ambasadorit saudit në Shtetet e Bashkuara. Detajet e këtij rasti janë trishtuese, pasi tregojnë se të pandehurit nuk janë shqetësuar për shkaktimin e viktimave në mesin e amerikanëve të pafajshëm në tokën amerikane në mbështetje të planit të tyre vrasës. Edhe drejtori i FBI-s Robert Mueller, i cili po ashtu mori pjesë në konferencë, tha se komploti do të çonte në numër të madh viktimash, po që së do të kishte sukses.
Now it reads like the pages of a Hollywood script.
Ndonë se proklamohet si faqet e një skenari të Hollywoodit, ndikimi do të ishte shumë real, ndërsa shumë jetë do të humbeshin. Këta individ nuk kanë respekt për viktimat, për qytetarët të papajshëm që mund të lëndohen ose të vriten nga ky tentim i vrasjes, tha Mueller. Duke folur pas publikimit të akuzave, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se komploti i dyshuar kalon kufirin, ndërsa Irani duhet të jap llogari për të. Irani ka reaguar me njëherë pas shpalljes së akuzave duke i quajtur ato trillime.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Komisioni Evropian rekomandon nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave për Kosovën në fund të këtij viti. Marrja e statusit kandidat për antarësim në BE për Serbinë kushtozohet me dialogun Prishtinë-Beograd. Vihet në pikpyetje privatizimi i PTK-s. Analistët në Maqedoni japin mendime të ndryshme për ndërprerjen e regjistrimit të popullsisë. Shtetet e Bashkuara nuk përjashtojnë mundësinë për arritjen e paqes me talebanët. Kërkohet zbutja e dënimit të Timoshenkos. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj të jeni sërish bashkë me ne nesër në orën 9:12, 16 dhe 21. Për të mësuar në ndërkohë informacionet më të reja, klikoni europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.